Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Smrt je najbolj gotova stvar našega življenja, a vendar lahko rečemo, da večina o njej ne razmišlja, zlasti pa ne o pogrebu. Pa je dobro oziroma pomembno, da se to zgodi, da tudi pogovor steče. Zato smo pripravili današnjo svetovalnico, v kateri bomo spregovorili tudi o tem, kaj je značilno za katoliški pogreb in katere prakse sem ne sodijo in zakaj. V našem studiu lepo pozdravljam župnika župnije Ljubljana Sveti Križ, Petra Možino. Lepo zdrav.
Dobro jutro, dobar dan.
Pri tej župniji oziroma v sklopu te župnije deluje tudi naše največje pokopališče, Ljubljanske Žale, kjer je gotovo največ pogrebov. Vsak dan pravzaprav lahko na začetku morda poveste, kaj pa to pomeni za vas kot župnika, tudi ena velika obremenitev ali se to delo malce razporedi?
Gotovo je večja obremenitev, naprimer zdaj, ko sva tukaj, kaplan ima pogreb, ob 7:30 ga je začel. Imamo veliko pogrebov, mnogi so tudi civilni, ampak veliko jih je tudi cerkvenih in za nas, za našo župnijo pomeni tudi veliko pogrebov, ne vem, na pamet 2 do 5 pogrebov na teden skoraj sigurno ali tudi 10 včasih.
Pa najprej izhajava iz tega, kar sem omenila na začetku. Pogovor o pogrebu. Nekaterim se zdi, da je to kar ena taka zlovešča tema, da bo potem kar smrt prej prišla, če bomo prej govorili o tem. Gre verjetno malce tudi za vraževerje. Kaj menite o tem pogovoru? Kako pomemben je?
Ja, ta pomemben o slovesu in smrti je zelo pomemben. Ugotavljam pa, da je današnji čas da ima določene tabu teme in ena od tem je gotovo smrt in tudi bolezen, trpljenje, pogreb, vse to so bolj ali manj tabu teme in jih ne odpiramo, dokler ne pridemo do gotovega dejstva smrti svojca.
In še takrat je potem težko, pa verjetno težje, če o tem nismo spregovorili prej.
Gotovo, ker dostikrat ljudje ne vejo, kaj si je svojec želel za pogreb, ljudje so negotovi, prvič se srečujo s pogrebom in pogosto so izgubljeni in jim moramo pomagati.
Ko izvemo za smrt bližnjega, so seveda solze nekaj normalnega, ampak hitro je treba načrtovati pogrebno slovo. Zgodi se en tak vrtinec dogajanja, veliko odločitev je treba v kratkem sprejeti. Zato morda se zgodi tudi, da pozabimo na tisto ključno, na molitev ob pokojnem, če se je zgodilo zadnji trenutki doma, je seveda to lažje, ampak ni pa vedno to dano. Kaj bi tukaj lahko rekla?
Dokler je priložnost, je pomembno, da se s svojimi najbližjimi pogovarjamo in kdo je bolan, da smo z njim. Dostikrat ga zelo hitro pošljemo v bolnico, za resen razlog ali manj resen, ali mogoče se nam zdi, da bojo zdravniki vedno rešili problem. Ampak če človek umira, je verjetno bolje, da umre doma med svojci, kakor osamljen v bolniški sobi.
Sploh še je to eno tako dejstvo, da res je neizogibno, da so pač zdravniki že naredili, kar so mogli narediti in pomoči ni več.
Tako ja. In ja, takrat človek rabi bližino, toplino in nenujno 10 zdravnikov okrog njih, ko ne morejo več pomagati. In človek rad umre doma, samo svojci se tega bojijo oziroma bi radi preložili stvari na zdravnike, da bi rešili, kolikor se še da rešiti. Ne?
V tistih trenutkih, ko pa je smrt že tu, kaj je pomembno? Se pravi, na kaj bi bilo tukaj treba opozoriti, kako naj steče ta molitev, ali naj se pokliče, ne vem, še več bližnjih, pa naj se zberejo okoli njega, kako tukaj glede otrok?
Imam občutek, da je tega vedno manj oziroma postaja redkost, da se svojci zberejo okrog umrlega člana družine in da molijo. Ponavadi takoj sprožijo postopek, da pokličejo pogrebno službo, vendar lahko počakajo uro, dve ali malo več in se v miru poslovijo od telesa pokojnika. In to je zelo dobro za njihovo želovanje in tudi ta pravo slovo. Če umre pa v bolnici, to slovo je otežkočeno v resnici. Ja.
Kaj pa glede otrok, kaj menite? Kako otroci sprejemajo smrt?
Kot nekaj zelo naravnega, nič posebnega se mi zdi. In otroci si želijo biti ob pokojniku oziroma jim je to neka lepa izkušnja. Medtem, ko odrasli mislimo, da jih bomo traumatizirali s tem, ko bodo videli umrlega, ampak otroci morajo to videti. In slišal sem že zgodbe, kako so otroci kasneje učitelji staršem, da so jih odtegnili od pokojne babice ali dedka.
Ja, tudi sama se spomnim. 3 leta sem imela, ko mi je umrl dedek in ker ga sem videla mrtvega, sem ga potem pa še iskala. Otroko ja. Je to res treba pojasniti, ampak najlažje bo to razumel, če bo videl, tako, kaj pomeni, da je otrok, nekdo umrl. Ne?
Otrok naj vidi umrlega babico, dedka in se bo tako lepo poslovil in bo veliko lažje tudi za njegovo psihološki ustroj.
Župnik Peter Možina je gost v tokratni svetovalnici. Seveda bo odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje. V nadaljevanju bo vas pregovorila zlasti o tem, kako naj se pripravi pogrebno slovo, da bo seveda zadoščeno nekim tistim osnovnim kriterijem, pa tudi, da bo to nekaj takega toplega, osebnega, ki nam bo ostalo v lepem spominu. Tudi o tem, kako se posloviti v mrliški vežici, te ure se zelo skrajšujejo, kot ugotavljam sama. Več o tem v nadaljevanju. Kot sva rekla, bova zdaj se posvetila bolj načrtovanju pogreba. Če je bil čas, da o tem spregovorimo, preden je pokojnik umrl, seveda je to idealno, ne, da tudi sam pove svoje želje, ni pa vedno tako. Kako se torej odločati? Kaj menite, da morajo biti tiste osnovne postavke, ko razmišljamo o tem, kakšno naj bo slovo?
Gotovo je eno vprašanje način pokopa. Krsta, žara, v zadnjem času je popularen tudi raztros, ampak bi omenil, da krščanski način pokopa je pokop s telesom, ker s tem spoštujemo telo pokojnika in tudi v veri verujemo, da bo Gospod Jezus obudil naša telesa ob koncu časov, seveda na nek način, ki ga mi ne razumemo, ampak tudi iz tega vidika želimo počastiti telo pokojnika.
Je pa včasih to verjetno težko, ne? Če je nekako žara kar usiljena.
Ja, večkrat se zgodi, da pogrebne službe rečijo, da krsta ni možna in da takoj predlagajo žaro. Včasih to res drži, včasih verjetno se da spogajati in ima pogrebna služba svoje poglede na stvari in se treba tukaj mogoče tudi zauzeti in mogoče celo zahtevati, če imamo grob za krsto, da želimo pokopati pokojnika s krsto.
Kaj pa raztros pepela, kaj je pa pri tem značilno oziroma na kaj je treba opozoriti? To je zelo pogosta želja namreč, ne? Ampak kaj to potegne za seboj?
Ja, raztros je postal bolj pogost. Gotovo je to dokaj nekrščanski način pokopa. Vedno v zgodovini krščanstva se je pokopavalo telo. Žara zaradi stiske s prostorom je postala nekako dopustna, medtem ko raztros gre bolj v smer vzhodnih religij in filozofij, v smislu, da se človek razpršil naravo in da je človek kot element delci stvarstva oziroma smer panteizma, da je vse eno, vse Bog, vse narava, ampak mi smo človeška bitja in nismo samo del narave in smo stvarjeni po Božji podobi. Nismo mi samo zemlja.
In če se odločijo za raztros pepela, potem kako to izgleda? Kakšna je potem vloga duhovnika sploh? Ali je prisoten ali ne?
Duhovnik lahko prisostvuje prvemu delu obreda, ki je v mrliški vežici ali pred mrliško vežico v poslovilni dvorani in tam opravi celoten del obreda, zatem pa gredo svojci s pogrebci na kraj raztrosa, kjer raztrosijo pepel.
Se pravi, tam pa duhovnika potem ni več zraven.
Ne, ni.
Pri žari pa še je.
Da.
Ko je pogreb žaro.
Ja.
Do konca. Sicer pa, ko se pripravlja, se pravi, to pogrebno slovo, je treba, kot rečeno, misliti na veliko stvari. Kaj menite, ne vem, pa so tukaj nagovori, če so bili pokojni člani več društev, kako naj tukaj ravnajo tisti bližnji, da bo to slovo recimo še vedno lepo? Kako je z glasbo in podobnim? Kaj menite?
Ja.
Verjamem, da imate različne izkušnje, tudi zelo veliko različnih variant pogrebov.
Zagotovo, ja. Najprej je treba pri pogrebni službi urediti pogrebno slovo oziroma se dogovoriti za uro in dan pogreba in hkrati, če želimo cerkveni pogreb, se gremo pri domačem župniku dogovoriti oziroma ga vprašati, če ima sploh čas tisti dan in tisto uro, da bi imel pogreb. Dosti krat se zgodi, da svojci uredijo pogreb pri pogrebni službi in duhovnik zve na koncu, da ima pogreb ravno v tistem trenutku, ko je za njega zelo nemogoče.
Ali pa že ima kakšnega drugega morda, ali kaj takega.
Ja, in je dobro uskladiti pogrebno službo in možnost duhovnika oziroma njegovo razpoložljivost, da bo res šlo. Nekateri celo mislijo, da če pri pogrebni službi uredijo pogreb, da bo avtomatsko tudi duhovnik zraven, pa temu ni tako, če ne greš najprej oziroma se dogovoriti tudi z duhovnikom.
Se pravi, osebno je treba stopiti do njega, ne stori tega pogrebna služba.
Tako seveda. In uskladiti pogrebno službo in termin, kdaj duhovnik lahko. To bi priporočil sem. Zatem pa so še druge možnosti, kot ste omenila, nagovori, glasba in še kakšni drugi dodatki. Kot kristjani bi priporočil, da se izbere glasbo, ki govori o večnosti, o upanju na nebesa. Mnogi spuščajo glasbo, ki je bolj posvetna ali celo taka glasba, ki mogoče ne spada ravno na pogreb, ampak rečejo svojci, to po pesmi imel rad. Mogoče treba preceniti, kaj je ustrezno za neko slovo, da bo tudi za svojce, za vse navzoče, da jih bo povzdihnilo in da jih bo vodilo kupanju na večno življenje.
Seveda potem je tukaj tudi bogoslužje. Kako je s tem, recimo, če je to na ljubljanskih žalah, kako se to potem usklajuje tudi ta časovnica?
Ja, na žalah je seveda veliko pogrebov in se si pogrebi sledijo en za drugim, časa ni ravno veliko oziroma odvisno, kako se dogovorimo. Največkrat je pogreb samo pogrebni obred brez svete maše, vendar bi rad poudaril, da je sveta maša vedno možna, največkrat po pogrebu. Včasih se pa da dogovoriti tudi, da je sveta maša vključena v pogreb, to pomeni, da gredo svojci iz krsto oziroma žaro v cerkev, je sveta maša, zatem pa sprevod na pokopališče. Ampak ta varianta, da je pogreb sveto mašo, ni vedno mogoča, ker je toliko pogrebov in je včasih težko uskladiti toliko pogrebov,
in njihove želje. Ja.
Želje, pa tudi pogrebna služba imajo omejeno število delavcev in za pogrebno sveto mašo potrebujo potem, da si vzamejo 2 uri in če je 15 pogrebov v tistem dnevu, je to težko. Mogoče pa en dan kasneje pa bi to šlo.
Se pravi, se tukaj res, takoj ko se kliče pogrebno službo, pove, kaj vse pravzaprav pričakujemo, da se potem lažje najde ustrezen termin.
Tako.
Zdaj, če je pa tudi zasedenost pokopališča, problem je tudi ena ovira, da bi imeli pogreb s krsto. Koliko dni je recimo nekje manevrskega prostora, če se odločimo za ta krščanski pogreb?
To pa na pamet ne bi vedel. Gotovo je tudi hladilnica za krsto, predolgo pa ne moramo čakati. Ja. Pogreb se gotovo izvedel v roku 5 dni, kaj takega recimo. Ja.
Včasih je tudi problem, da je pokopališče oddaljeno od cerkve, da je zato težko izpeljati pogrebno sveto mašo hkrati s pogrebnim sprevodom. Kaj pa tukaj? Kaj svetujete, recimo, kakšna so vaše opažanja?
Ja, tukaj je potem možno, da duhovnik izvede pogrebni obred na pokopališču, pa je zvečer v cerkvi sveta maša, ali pa se dogovorijo svojci, da bo sveta maša 8. dan, kaj takega, no. Ja.
Kaj pomeni maša zadušnica? Dejva to razčistiti še.
kar govori beseda sama, maš, sveta maša za dušo pokojnika, ki je ponavadi isti dan. In mi, kot kristjani, želimo dobro pokojniku. Vemo, da gre naproti k očetu v nebesih in hkrati se še očiščuje in želimo za njega, da bi čim prej bil sprejet v občestvo svetnikov, da bi bil prečiščen in zato molimo in zlasti darujemo tudi svete maše.
Imajo možnost svojci izbirati tudi Božjo besedo pri tej sveti maši?
Teh izkušenj priznam, da nimam, ker na žalah imamo redne svete maše, omenjamo seveda pokojnike, ampak imamo ponavadi dnevno Božjo besedo.
Aha.
Ampak po moje bi se dalo tudi to, če bi bila posebna želja. Tudi to urediti, ja.
Verjamem, kar se nagovorov tiče, da tudi včasih bi se lahko držali za glavo, kaj vse poslušamo pri slovesu od pokojnika. Tudi tukaj morda kakšen namik, kaj sodi v pogrebni nagovor, da ta, ne vem, ne bo spodbujal k smehu ali pa k norčevanju, kaj jaz vem, kaj vse.
Ja, mogoče bi ločil pri nagovorih dvoje. Eno je nagovor duhovnika, ki govori zlasti o upanju na večno življenje, o Bogu, ki nas je ustvaril za nebesa in ne samo za to zemljo. To je vidik duhovnika in drugi vidik so nagovori svojcev ali prijateljev, sodelavcev, ki govorijo o življenju tega pokojnika, kako je živel družinsko življenje, potem so pa večkrat nagovori službene narave, ko pridejo sodelavci in imajo nagovor, kaj je dosegel v službi kot ja, profesionalno delo. Tukaj se mi zdi, da se včasih pretirava in se piše dvostranske govore, vse detalje, vse medalje, vse zasluge. Po eni strani lepo, ampak v tem trenutku slovesa mogoče bolj čas, da se pove o značaju človeka, o njegovi dobroti, srčnosti, ne pa vse možne dosežke, ki veljajo v tem svetu. Ja.
Ja, in potem se ti nagovori, zlasti, če jih je več, so kar časovno potratni in še če bralci niso vešči, če je podatkov preveč številk,
ja.
Morda tudi tukaj velja spodbuditi, da se omejimo malce s temi datumi, pa res niso pomembni, kaj ne?
Res je. Lahko se kot sodelavci zahvalijo te in te pokojni osebi in nakratko povejo nekaj stvari o njemu, o njegovem delu, ampak ni pa treba napisati pol knjige o tem.
Nič 1-512 10, nič je naša telefonska številka. Dobrodošli poslušalke in poslušalci v tokratni svetovalnici, v kateri govorimo o pogrebu, o tem, kako se nanj pripraviti. Lahko poveste morda tudi kakšno svojo izkušnjo, svoj pogled, sicer pa predvsem s svojim vprašanjem. Sodelujete, naš gost je danes župnik iz Ljubljane Sveti Križ, Peter Možina. Kot sva rekla, se pravi, katoliški pogreb je ima nekaj prvin. Spomniva še enkrat, kako, kaj je pomembno, koga načrtujemo, na kaj ne smemo pozabiti.
Najprej se mi zdi pomembno, da kot svojci molimo in da smo povezani v molitvi v teh trenutkih slovesa in da se ne ukvarjamo samo z organizacijo pogreba in vsemi stvarmi, ki spadajo zraven, ampak da si vzamemo čas tudi, da si ozavestimo naš dedek, ki je umrl, recimo. Bodimo skupaj, mogoče obudimo spomine, pogledamo, kaj je lepega doživel. To se mi zdi bistveno, drugače pademo v ta vrtinec načrtovanja, organizacije in sploh nimamo časa, da bi ponotranili to slovo. Ja.
Bojan iz Ljubljane je zdaj z nami, tako da prisluhniva. Lep pozdrav.
Dobar dan, ženim. Najprej lep pozdrav tudi vam. Zanima me pa sledeče. Pred časom sem v družini zasledu članek o pogrebu s poslovitvijo od pokojnika in potem odpelje avto da, na upepelitev. Zanima me, ker sem to takšen način že videl v Avstriji, v Zilski dolini in na Hrvaškem recimo, v Zagrebu, ali je kakršnakoli možnost, da bi v Ljubljani tudi o tem razmislili.
Hvala lepa, Bojan.
Hvala.
Ja, razumem vaše vprašanje. Rad bi omenil, da se je praksa v Sloveniji razvila malo drugače kot v okoliških državah. Na Hrvaškem, v Avstriji in drugod je ponavadi pogrebno slovo pred upepelitvijo, torej od pokojnika, od krste oziroma od telesa in potem gre telo v upepelitev in ko se da ostanke pokojnika v grob, mogoče sploh ni svojcev, ampak je tukaj glavno slovo ob krsti. Medtem ko v Sloveniji, ker je mogoče tako močna tradicija pogrebov, smo nekako obrnili in je najprej upepelitev in zatem pogrebni obred in slovo in gremo vsi do pokopališča in se poslovimo od pokojnika. Zaradi tega prihaja do teh razlik. Gotovo pa je možnost in sem tudi že večkrat imel krajši obred pred upepelitvijo, ko je v dvorani ali vežici na žalah, potem gre telo v upepelitev, zatem pa je še pogrebni obred z žaro in sprehod oziroma sprevod na pokopališče.
Torej še en dodaten korak prej.
Ja.
Marija iz Ljubljane, dober dan.
Dobar dan. Jaz bi pa samo rada spodbudila vsakega, ki se znajde v tej situaciji, da poišče nekoga, ki je že šel skozi ta proces. In sicer jaz imam zelo dobro prijateljico, ki mi je obakrat stala ob stran 100% pri slovesu, tako da nisem imela čisto nobene skrbi, ker pač vedno človek ne zmore vsega. In je to dobro, da imaš nekoga tacka, ki protokol dobro pozna in ti svetuje v tej situaciji.
Ja, hvala lepa.
Ja.
To je res.
Tudi jaz potrjujem, večkrat pride neka gospa s svojo prijateljico, recimo, kot svojc si itak prizadet in ti je težko in malo izgubljen, tako da neka soseda, prijateljica, ki gre s teboj in ti pomaga urejati stvari, je zelo dobrodejno.
Zlata vredna. Marijana, lepo zdrav.
Dobro jutro. Rada bi od gospoda slišala mnenje, ko se v vežici moli, pa pride ena večja skupina se posloviti. Ne? Kaj je boljše takrat, da se preneha moliti ali se naj z molitvijo nadaljuje, ker ta skupina se gre poslavljati od pokojnika in potem to molitev samo moti tudi domače, ki so ob krste pa ob žari. Ne? To imam vprašanje, mislim mnenje, imela pa še bi vprašanje, kaj pomenijo gregorijanske maše. Hvala, poslušala bom po radiju.
Hvala lepa, Marjana.
Ja, kadar se moli recimo v mrliški vežici molitev oziroma verjetno domnevam rožni venec, ne, mogoče se pa dokonča molitev te desetke rožnega venca, zatem pa se svojci tudi posvetijo prijateljom, ki so se prišli posloviti. Drugače je težko navežeš stavek, besedo z njimi, če moliš in jih skoraj
ne opaziš.
Ja. Pomembno je, da se svojci srečijo s sodelavci, prijatelji pokojnika, in hkrati je lepo, da se moli ob krsti. Ja.
Sicer je pa tudi tako, da je molitev običajno traja dalj časa in če se svojci za tisti trenutek umaknejo ven, rečejo par besed in se potem vrnejo k molitvi, tudi ni nič narobe, se nekdo drug moli naprej.
Tako, ja.
Recimo, ne? Tudi tukaj je pomembno, da imamo neke prijatelje, ki ni potrebno, da se pogovorijo z vsakim od pogrebnikov oziroma teh, ki pridejo k pogrebu, ampak lahko tudi oni tako molijo naprej. Še nekoga lahko pozdravimo. Dobar dan.
Nismo
odgovorili. Ja, dobar dan.
Ja, Gregorjansko Maša mora vaš odgovoriti, ampak izvolite najprej, gospa, povejte.
Ja, Ljuba pri telefonu. Jaz bi navezala na to, kar je rekel gospod Bojan. Tudi v Italiji sta praksa, a ne? In v predzadnji številki družine je bil to, je napisal prispevek na škof Turnšek. To je v bistvu v Sloveniji res napaka, ki je naredila cerkev in tudi je tam omenil, da bi se to napako popravilo, ne? Da bi bilo pač koliko je druge. Ker jaz vidim, pri nas je 90% in ko smo enkrat urejali z enega soseda, ki je bil sam, smo prišli na komunalo, so kar rekli, kakšno žarobo se izbrali, sploh niso vprašali za krsto. Ne? In pokojnik vem, da je želel krsto in smo pol tako zrihtali, da je bila krsta. Jaz vidim tu res eno ideologijo, ker da smo prišli do teh 90%, zdaj pa že prihajamo na raztros. Ne? Tako da to je res žalostno in jaz upam, da bo res to napako popravili.
Hvala lepa, Ljuba, ja, tudi za vaš klic. In za ta dodatek velja res razmišljati v to smer, čeprav težko je spremeniti tok, ki se dogaja.
Žara je postala sedaj klasika, ne? In krsta je postala eksotika. Težko je zaustaviti ta trend, pač žara je postala dosti bolj praktična, manj je stroškov, manj je kopanja, manj je...
Tudi so vzverjetno manj.
Mogoče, nisem čist siguren. Ampak, ne vem, lahko, da je deloma kakšna ideologija, bolj pa se mi zdi, da je pragmatizem čim hitreje, čim manj stroško, čim manj dela, zaradi tega je žara. Ampak mislim, da se bo trend lahko v prihodnosti tudi obrnil, ker smo ekološko osveščeni in kdor hoče nek... ko bi rekli, eko pogreb, se nekateri zdaj že vračajo na krste, pokop s krsto. No.
Ja. Zdaj pa še glede Gregorjanske maše.
Gregorjanske maše, to je 30 svetih maš, za 30 zaporednih dni za rešitev duše, ko svojci želijo res, kako naj rečem, popolno očiščenje duše oziroma, da se človek čim prej združi z Bogom in so pripravljeni darovati 30 svetih maš, ki jih duhovnik daruje, bodi si v župniji, bodi si v samostanu nekje.
A so kaj drugačne od klasičnih?
Ne, to je samo sveta maša, ampak vsak dan po istem namenu tega pokojnika.
Dobro. Peter Možina je bil gost v naši svetovalnici, tokrat župnik Župnije Ljubljana Sveti Križ in kar nekaj vprašanj smo sprejeli, verjamem, da še kakšno se poraja, ampak čas je povedal svoje, tako da hvala lepa za obisko v našem studiju. Naporni dnevi so še pred vami. Morda povabiva še k misijonu. Vsako leto pripravite na Žalah nekaj takega, da je možnost tudi za tiste, ki niso tako blizu Bogu, da se malce srečajo spet z njim.
Ja, vsako leto imamo misijon pred staro cerkvijo na vhodu na pokopališče. Vedno je naša cerkev, pokopališka cerkev odprta od jutra do večera, vedno dobrodošli, sicer pa v dneh pred vsemi svetimi imamo tudi stojnico pred cerkvijo z raznimi letaki, ki govorijo o smrti, o žalovanju in kakšen od nas je tam na voljo, da sreča ljudi in da je na voljo za pogovor, za informacije za, in tudi da oznani Kristusa, ki nas osvobaja.
Tudi mladi radi pridejo.
Seveda.
Mm. In so pomemben del tudi pri tem, a ne, kako se spomnim lani ali predlani, koliko je bilo enih takih lepih odzivov tudi za mlade in na to taka posebna izkušnja, da se srečajo starejšimi, slišijo njihove pripovedi, zgodbe, kako so žalovali in morda še žalujejo. Hvala lepa, gospod Možina, in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.